អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូកទី2ពីខ7ដល់ខ13លើលោកយើងនេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សលោកចង់ធ្វើសុទ្ធតែមានឧបសគ្គបើនិយាយពីកិច្ចការបម្រើព្រះជាម្ចាស់វិញឧបសគ្គសុទ្ធតែមានតិចបំផុតអស់ត្រឹម2ជាន់លើសអស់ទាំងកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងពិភពលោកនេះមានឧបសគ្គរារាំងគ្រប់បែបយ៉ាងរំលឹកឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបជ្រាបថាពិភពលោកយើងនេះពោពេញទៅដោយអំពើបាបអំពើបាបជាឧបសគ្គរារាំងអំពើល្អគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអំពើមិនល្អដែលជនខ្លះយល់ថាល្អផងកិច្ចការទូទៅជួបប្រទះតែមួយជាន់ទេរីឯកិច្ចការងារប្រជាម្ចាស់សុទ្ធតែជួបឧបសគ្គពីរជាន់ពីព្រោះម្យ៉ាងយើងបម្រើព្រះអង្គក្នុងពិភពលោកមានបាបឯម្យ៉ាងទៀតយើងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពិភពលោកមានបាបដែលគ្រប់គ្រងដោយសាតាំងផ្ទាល់ប៉ុន្តែការបម្រើព្រះជាម្ចាស់អាចសម្រេចទៅបានដោយសារមានចេស្តាព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងឲ្យមានជោគជ័យដូច្នេះកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមចូលមានកម្លាំងខិតខំធ្វើការល្អតទៅទៀតចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក2ខ7ដល់ខ13ក្នុងគ្រាដែលថាក៏នឹងអង្រួនអស់ទាំងសាសដែរបច្ចុប្បន្នប្រទេសនានាលើសកលលោកយើងកំពុងតែមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងជាងព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្លាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងសតវត្សកន្លងទៅសតវត្សនេះបើកទំព័រដោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកសកលលោកយើងចេះតែកក្រើករំពើកមិនចេះឈប់ឈរពិភពលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយហើយមួយទៀតជាបន្តបន្ទាប់ហាក់ដូចជាមិនដឹងរកកន្លែងណាចាប់ឃើញទេម្យ៉ាងទៀតទូទាំងសកលលោកប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលនៅគំនាបផ្លូវចិត្តយ៉ាងចង្អៀតចង្អល់ហាក់ដូចជាមិនអាចរកផ្លូវច្រកណាចេញបានបន្ទាប់មកទៀតមានភ្លើងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងលុះភ្លើងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កន្លងផុតទៅវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈនិងការខ្វះខាតធម៌ពលធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗលើសកលលោកមានការកក្រើករំពើកដូចជាជន់ក្តារបាសប៉ុន្តែទោះបីជានៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលមានការកក្រើករំពើកសពបែបយ៉ាងបែបនោះក៏ដោយក៏ការកក្រើករំពើកនានាកើតឡើងកន្លងមកជាការកក្រើករំពើកធម្មតាការកក្រើករំពើកធម្មតាទាំងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជាភ្នំភ្លើងផ្ទុះមានការកក្រើកព្រះធរណីរលកយក្សរួមទាំងគ្រោះកាចបង្កឡើងដោយមនុស្សលោកផ្ទាល់ជាដើមចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកការកក្រើករំពើកទាំងនោះរាប់ថាជាការកក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនឹងមានការកក្រើករំពើកមួយទៀតដ៏ធំជាងហេតុការណ៍ទាំងនោះដែលត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតខាងមុខការកក្រើករំពើកសកលលោកនៅគ្រាអនាគតនោះឥតមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែលធ្លាប់កើតកាលពីគ្រាអតីតកាលអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមនៅក្នុងពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍កក្រើករំពើកនៅគ្រាអនាគតនោះកើតឡើងឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះជាទីគាប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសនឹងមកដល់ខនេះគឺគេធ្លាប់យកមកបកស្រាយខុសហើយមានអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះក៏នៅតែប្រកាន់ការយល់ដឹងតាមលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវនោះរហូតរៀងមកសូម្បីតែអាយកោអាយកានៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកខ្លះក៏យល់ថាឃ្លាដែលថានោះជាទីគាប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសនឹងមកដល់គឺជាសេចក្តីដែលនិយាយសម្ដៅចំពោះព្រះយេស៊ូវទៅវិញលោកទាំងនោះបកស្រាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាទីគាប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសនឹងយាងមកដល់ផ្ទុយពីការបកស្រាយខាងលើបើយល់ទៅតាមបរិបទតកតងនិងព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាកាយនិងគម្ពីរដទៃទៀតដែលសម្ដែងតកតងនឹងហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងដែរឃ្លានេះមិនមែនសម្ដៅទៅចំពោះព្រះយេស៊ូវទេពិតមែនហើយមនុស្សលោករស់នៅគ្រប់នគរសុទ្ធតែមានការទន្ទឹង រងចាំមើលព្រះមេអង្គយាងមករំលត់នៅអំពើបាបនិងបំបាត់រាល់ទាំងអំពើអាក្រក់នានាកំពុងតែកើតឡើងក្នុងលោកសព្វថ្ងៃទោះបីជននានាជនទាំងនោះដឹងថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឬក៏មិនដឹងក៏ដោយអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជឿថានឹងមានព្រះមេអង្គយាងមកដោះគេឲ្យរួចពីទុក្ខលំបាកដែលគេកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃនេះបើប្រសិនណាជាជននានាជនទាំងនោះយល់ថាព្រះដែលយាងមកដោះឲ្យគេរួចអំពីទុក្ខលំបាកនានាជាព្រះគ្រីស្ទតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គពេលដែលទ្រង់យាងមកដល់ទៅបានយល់ទៅតាមហេតុការជននានាជនទាំងនោះមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលទ្រង់បានសម្ដែងទីមហាជនច្បាស់ជាទទួលស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលលេចមកធ្វើសកម្មភាពដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រាអនាគតព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនឹងលេចមកប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកសង្គ្រោះពិភពលោកដូច្នេះមហាជនដែលមានគំនិតគិតថាមានអង្គណាមួយទៀតមកជួយគេឲ្យរួចពីទុក្ខលំបាកគេច្បាស់ជាទទួលជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទថាជាអង្គសង្គ្រោះរបស់គេជាពិតប្រាកដហើយដូច្នេះឃ្លាដែលពោលថានោះទីគប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសន៍នឹងមកដល់គឺមិនមែនសំដៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាដាច់ខាតសូមលោកអ្នកមេត្តាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខ7ដល់ខ8រួមជាមួយគ្នាទើបលោកអ្នកយល់ពិតប្រាកដឃ្លានេះពុំមែនចែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយសូមអាននៅក្នុងខ7និងខ8ជាមួយគ្នាដូចខាងក្រោមព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក2ខ7និងខ8ក៏នឹងអង្រួនអស់ទាំងសាសដែរនោះទីគប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសនឹងមកដល់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅគ្រានោះអញនឹងបំពេញវិហារនេះដោយសេរីល្អព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាអស់ទាំងប្រាក់ជារបស់ផងអញហើយមាសទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់អញដែរដូច្នេះតើខទាំងពីរនេះសម្ដែងពីអ្វីដែលជាទីគប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសនគរនីមួយនីមួយខំប្រឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយរៀងរាល់ថ្ងៃចង់បានរបស់ពីរយ៉ាងជាទីគាប់ចិត្តយ៉ាងបណ្ដាច់ជាងគេឯរបស់ទាំងពីរយ៉ាងនោះគឺប្រាក់ហើយនិងមាសមនុស្សលោកសពថ្ងៃគិតអ្វីៗទាំងអស់តាមតម្លៃហាងឆេងមាសកាលណាមាសឡើងថ្លៃឬចុះថោកសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក៏ត្រូវឡើងចុះទៅតាមនឹងដែរហេតុអីបានជាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឡើងចុះតកតងនឹងតម្លៃមាសឬក៏ប្រាក់ទៅវិញពីព្រោះគេយកមាសហើយនឹងប្រាក់ធ្វើជាហាងឆេងសម្រាប់ធ្វើជារង្វាល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងមូលនៅពេលដែលព្រះបាទសាឡូមោនសង់វិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចអង្គនេះចំណាយប្រាក់និងមាសព្រមទាំងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងៗអស់ចំនួនប្រមាណជា5ទៅ20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតតម្លៃប្រាក់ដុល្លារសម័យដើមតម្លៃ20លានគឺមិនដឹងជាត្រូវជាចំនួនប្រមាណកោតលានក្នុងពេលសប្ដាហ៍នេះទេព្រះវិហារព្រះបាទសាឡូមោនមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រនិងគម្ពីររបាក្សត្រយើងអាចដឹងថាព្រះបាទសាឡូមោនជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងឆេងមាសនៅក្នុងសម័យដែលទ្រង់គង់នៅពេលដែលព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាច្បាំងឈ្នះទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចអង្គនេះបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដឹកយកមាសរាប់ពាន់តោននិងទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅដាក់ទុកប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក20ខ12ដល់ខ17បានចែងពីដំណើរនឹងថានៅពេលដែលព្រះបាទហេសេគៀទ្រង់ប្រឈួនស្ដេចបាប៊ីឡូនបានបញ្ជូនរាជទូតមកជូនពរដល់ស្ដេចសាសយូដាឲ្យឆាប់ជាស្ដេចហេសេគៀទទួលរាជទូតរបស់ស្ដេចបាប៊ីឡូនដោយក្រាលព្រំក្រហមបន្ទាប់មកទៀតស្ដេចហេសេគៀបាននាំពួករាជទូតឲ្យមើលឃើញអស់ទាំងឃ្លាំងមាសប្រាក់ដែលព្រះបាទសាឡូមោនបានលាក់ទុកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមពួករាជទូតទាំងនោះបានកត់ចំណាំទុកជាស្រេចសម្រាប់ដល់ពេលគេច្បាំងឈ្នះទីក្រុងយេរូសាឡិមកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូននឹងដឹកយកមាសទាំងតោនពីទីក្រុងនេះទៅចាយវាយនៅឯទីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញដូច្នេះមាសនិងប្រាក់ជាទីគាប់ចិត្តរបស់នគរនានាលើលោកនេះទោះបីនគរមាននៅលើសកលលោកកន្លងទៅក្តីក៏ដូចជានគរដែលមាននៅលើសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតខាងមុខផងដែរក្នុងឃ្លាដែលថាអស់ទាំងប្រាក់ជារបស់ផងអញហើយមាសទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់អញដែរប្រាក់ទាំងបានមាននៅលើលោកនេះនិងមាសទាំងបានមានដែលមាននៅលើដីក្រោមដីសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សាងសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គមានមាសនិងប្រាក់លើសពីបរិបូរសម្រាប់យកទៅសាងសង់ដំណាក់របស់ទ្រង់ដូច្នេះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំជាដំណាក់ល្អឥតខ្ចោះឥតអាចយកអ្វី មកព្រៀបផ្ទឹមបានទាល់តែសោះព្រះគម្ពីរហាកាយចំពុះ2ខ9ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាសេរីល្អរបស់វិហារជាន់ក្រោយនេះនឹងបានលើសជាងជាន់មុនទៅទៀតហើយអញនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅទីនេះផងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេរីល្អរបស់ព្រះវិហារជាន់ក្រោយនេះយើងត្រូវនឹកចាំជានិច្ចថាចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីមានវិហារជាច្រើនសាងសង់បន្តបន្ទាប់គ្នានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទតឃើញថាវិហាររបស់ទ្រង់មានតែមួយគត់ចំណែកឯវិហារដែលព្រះជាម្ចាស់សាងសង់ចុងក្រោយគេបង្អស់ជាវិហារដែលទ្រង់សង់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកសោយរាជ្យចំនួន 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីវិហារនោះគឺមានសោភ័ណភាពគុណភាពនិងតម្លៃឥតអាចរកវត្ថុមានតម្លៃណាលើលោកនេះយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានទេសេរីល្អរបស់វិហារជាន់ក្រោយជាវិហារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សាងសង់ពីមាសសុទ្ធនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលទ្រង់យាងមកគ្រងរាជនៅផែនដីនេះ 1,000 ឆ្នាំតរៀងទៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅទីនេះទីនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះវិហារសាឡូមោនសាងសង់នៅពីមុនរៀងដរាបមកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឲ្យអញនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅទីនេះផងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅលើលោកនេះឥតមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចនាំសេចក្តីសុខសាន្តមកជូនសកលលោកបានទេសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសកលលោកអាចកើតមានទៅបានបើកន្លែងដែលត្រូវសាងសង់ដំណាក់ព្រះបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តដែរកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់សកលលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអង្គការនេះចំណាយលុយអស់រាប់កោតលានដុល្លារជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីសុខសាន្តនៅលើសកលលោកយើងនេះនៅតែមិនទាន់មានសូម្បីស្រមោលនៃសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដនោះក៏មិនទាន់កើតមាននៅឡើយផងចុះដល់ពេលណាទើបមានសេចក្តីសុខសាន្តលើសកលលោកទាំងមូលទៅបាននៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ព្រះបាទទាត្រង់ប៉ះកំពូលភ្នំដើមអូលីវមុនគេបង្អស់បន្ទាប់មកព្រះអង្គយាងចូលគង់ប្រថាប់ក្នុងវិហាររបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពេលនឹងហើយដែលសន្តិភាពសកលលោកកើតមាននៅលើលោកទាំងមូលជាអចិន្ត្រៃយ៍ហេតុអីបានជានៅពេលនោះមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពលើសកលលោកទាំងមូលពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពទ្រង់គ្រងរាជនៅវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីទ្រង់បាននាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពនៅពេលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជលើសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះសម្ដែងពីសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងសកលលោកក្នុងរាជព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងឃ្លាខាងលើចែងពីសេចក្តីសុខដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នាំយកមកពេលដែលទ្រង់យាងមកផែនដីនេះជាលើកទី1ផងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គនាំនូវសេចក្តីសុខខាងផ្លូវចិត្តមកដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសេចក្តីសុខសានផ្លូវចិត្តកើតមានឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ៗបាននៅពេលដែលបុគ្គលនោះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះគឺជាការជឿនីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ូលក៏ពោលពីដំណើរនេះថាដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1លើពីនោះទៅទៀតបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយបុគ្គលនោះបានទទួលសេចក្តីសុខម្យ៉ាងដែលមនុស្សលោកធម្មតាមិនអាចយល់បានសេចក្តីសុខសាន្តនោះហៅថាសេចក្តីសុខសាន្តលើសពីគំនិតរបស់មនុស្សដែលអាចយល់ដឹងលើលោកយើងនេះយើងតែងតែឮអ្នកផងពោលនិយាយជារឿយៗថាកោតតែគេជឿព្រះយេស៊ូវទៅកើតដែរណោះនៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទទទួលរងទុក្ខលំបាកអ្នកផងទាំងពួងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏គ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះនៅតែមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តទៀតបើមានទុក្ខម្លឹងទៅហើយនឹងសេចក្តីសុខលើសពីគំនិតយល់ដឹងបានរបស់មនុស្សជាសេចក្តីសុខសានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានមកដល់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឃ្លាខាងលើចែងពីសេចក្តីសុខសានដែលត្រូវកើតនៅក្នុងសកលលោកនាពេលអនាគតខាងមុខសេចក្តីសុខសានប្រភេទនេះមិនទាន់កើតមានលើលោកយើងសពថ្ងៃនៅឡើយទេសកលលោកទាំងមូលត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានមកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបើតាមអត្ថបទដែលយើងទើបតែនឹងធ្វើការសិក្សាឃ្លាដែលចែងថានោះទីគាប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសនឹងមកដល់មិនមែនជាអង្គព្រះគ្រីស្ទទេវត្ថុជាទីគាប់ចិត្តរបស់អស់ទាំងសាសគឺមាសហើយនឹងប្រាក់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាមាសនិងប្រាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់មាសនិងប្រាក់ជាវត្ថុដែលមនុស្សលោកឲ្យតម្លៃសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាសាងសង់ព្រះវិហារថ្មីក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់អភិបាលខេត្តសូរ៉ូបាបិល វិហារនោះគេឲ្យឈ្មោះថាវិហារសរុបបលបាទធ្វើការប្រៀបធៀបវិហារសរុបបលទៅនឹងវិហារព្រះបាទសាឡូមោនវិហារសរុបបលមានគុណភាពនិងសម្រស់គឺទៀបជាងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែទោះជាវិហារនោះមានគុណភាពសោភ័ណភាពនិងតម្លៃទៀបជាងជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់លើកទឹកចិត្តដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យបែរភ្នែកសម្លឹងមើលទៅវិហារមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់សាងសង់ដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់នៅពេលដែលទ្រង់សោយរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីយើងនេះដូច្នេះខនេះគឺចែងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកគ្រងរាជនៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកទឹកចិត្តដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលបាក់ទឹកចិត្តដែលរស់នៅសម័យហោរាហាកាយឲ្យប្រកាន់យកទស្សនៈត្រឹមត្រូវស្ដីអំពីរូបភាពនៃដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដំណាក់នៃព្រះដែលគេកំពុងតែសាងសង់គ្រាន់តែជាស្រមោលនៃដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកសាងសង់ដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់នៅគ្រាអនាគតតែប៉ុណ្ណោះសក្តីពិតខាងលើអាចយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសភាពការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់លោកអ្នកមានការធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅបញ្ហាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកហាក់ដូចជាគ្មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតដោះស្រាយបានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារជំងឺដំកាត់សុខភាពប្រហែលជាកំពុងតែទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងបើលោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកទាំងអស់នឹងមែនសូមលោកអ្នកសម្លឹងភ្នែកឲ្យចំពន្លឺមួយដែលកំពុងតែរះឡើងនៅអស់កាលជានិច្ចសូមលោកអ្នកផ្ដោតខ្សែចក្ខុរបស់លោកអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ពន្លឺនោះដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងល្អមួយសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កាន់ខាងយើងហើយតើមាននរណាម្នាក់អាចឈរទៅទឹងនឹងយើងបានសូមលោកអ្នកឧទានសូស័ព្ទដោយអបអរសាទរផុសចេញពីដួងចិត្តថាហាឡេលូយ៉ាសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំបណ្ដោយឲ្យកលតិស័កដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យលោកអ្នកលិចលង់ទៅក្នុងជលសាអស់សង្ឃឹមឡើយដរាបណាមានព្រះអាទិត្យរះមួយថ្ងៃទៀតក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅតែមានក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជានិច្ចផងដែរគ្រូគង្វាលមួយរូបដែលឃ្វាលពួកជំនុំរបស់ព្រះនៅប្រទេសស្កុតឡែនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលជឿព្រះយេស៊ូសោះលើកលែងតែបារម្ភម្នាក់នាមបាប៊ីហ្វូម៉ាតលោកបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងឈប់ធ្វើជាគ្រូគង្វាលអ្នកចាស់ទុំសួរពីមូលហេតុលោកជម្រាបថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជឿព្រះអង្គក្រៅពីលោកម៉ូហ្វាតទេប៉ុន្តែលោកអូបឺតម៉ូហ្វាតคล้ายទៅជាបេសកជនដ៏ចំណានមួយរូបដែលប្រមូលកម្លាំងគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីចូលរួមបំពេញបេសកកម្មធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទន្ទឹមនឹងលោកម៉ូហ្វាតលោកដេវីតលីវីងស្តូនក៏ជាបេសកជនមួយរូបទៀតដែរដែលប្រមូលផ្ដុំគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលរួមចលនាបេសកកម្មរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រូគង្វាលរូបនោះចាត់ទុកឆ្នាំមួយនោះថាជាឆ្នាំបរាជ័យតែព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាស់បំប្រែឆ្នាំបរាជ័យនោះឲ្យទៅជាឆ្នាំជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់គ្រូគង្វាលមួយរូបដែលបាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់ឈប់ចង់បម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំត្រូវបែរក្រឡេកខ្សែចក្ខុរបស់យើងសម្លឹងឲ្យចំពន្លឺដែលព្រះជាម្ចាស់មានផែនការនិងវត្ថុបំណងជាក់លាក់សម្រាប់ជីវិតយើងការផ្ដោតខ្សែចក្ខុចំផែនការនិងវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចបម្រើព្រះទោះបីជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពទុក្ខលំបាកជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតបម្រើរបស់យើងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក2ខ10នៅថ្ងៃ24ខែមករាក្នុងឆ្នាំទី2នៃរាជដារីយុសនោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដោយសារហោរាហាកាយថានៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ព្រះរាជសារទី4ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហោរាហាកាយប្រកាសចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទដែលហោរាហាកាយធ្វើការប្រកាសដំណឹងនេះហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថ្ងៃខែតាមរាជរបស់សាដតីពីព្រោះនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានៅប្រទេសយូដាលែងមានស្ដេចគ្រងរាជតទៅទៀតហើយថ្ងៃដែលហោរាហាកាយប្រកាសព្រះបន្ទូលជាលើកទី4ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ520មុនគ្រិស្តសករាជព្រះរាជសារទី3ដែលលោកប្រកាសជូនសាអ៊ីស្រាអែលគឺនៅខែទី7រីឯរាជសារទី4គឺលោកប្រកាសជូនរាជរបស់លោកនៅខែទី9នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក2ខ11ដល់ខ13ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះឥឡូវនេះចូលសួរពួកសង្ឃពីដំណើរក្រឹត្យវិន័យថាបើអ្នកណាដកសាច់ដកបរិសុទ្ធក្នុងថ្នក់អាវទៅឯណារួចអាវប៉ះនឹងនំប៉័ងសម្លស្រាទំពាំងបាយជូរប្រេងឬម្ហូបអ្វីក៏ដោយតើរបស់នោះនឹងបានបរិសុទ្ធដែរឬនោះពួកសង្ឃបានឆ្លើយថាទេរួចហាកាយសួរថាបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនស្អាតដោយព្រោះខ្មោចស្លាប់ គេបានប៉ះនឹងរបស់ណាមួយនោះតើរបស់នោះនឹងត្រឡប់ជាមិនស្អាតដែរឬពួកសង្ឃក៏ឆ្លើយថានឹងត្រឡប់ជាមិនស្អាតជាពិតនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ520មុនគ្រិស្តសករាជហោរាហាកាយបានចូលទៅជួបសម្ដេចសង្ឃរួចហើយដណ្ដឹងសួរនៅសំណួរ2យ៉ាងដល់លោកសំណួរទី1បើអ្នកណាដកសាច់ដល់បរិសុទ្ធក្នុងថ្នាក់អាវទៅឯណារួចអាវប៉ះនឹងនំប៉័ងសម្លស្រាទំពាំងបាយជូរប្រេងឬម្ហូបអ្វីក៏ដោយតើរបស់នោះនឹងបានបរិសុទ្ធដែរឬនោះពួកសង្ឃបានឆ្លើយថាទេសំណួរទី2សួរថាបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនស្អាតដោយព្រោះខ្មោចស្លាប់គេបានប៉ះនឹងរបស់ណាមួយនោះតើរបស់នោះនឹងត្រឡប់ជាមិនស្អាតដែរឬសង្ឃឆ្លើយថាប្រកបមែនហើយសំណួរទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាអំពីសាវតានៃសំណួរទាំងពីរយ៉ាងនេះទើបយើងយល់ថាសំណួរនេះមានខ្លឹមសារសំខាន់មែនជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់សាអ៊ីស្រាអែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ទម្លាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេត្រូវយកច្បាប់របស់លោកម៉ូសេមកអនុវត្តជួងកាលច្បាប់បាននិយាយយ៉ាងចំចំតាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់សាសនោះប៉ុន្តែជួងកាលជីវភាពរស់នៅហាក់ដូចជាមិនស៊ីចង្វាក់នឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឡើយក្នុងករណីនេះតើសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមានដំណើររឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលមិនស៊ីចង្វាក់នឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងគម្ពីរជនកណនីជំពូក27មានករណីមួយរបស់កូនស្រីស្លូភេហាតដែលតាក់ទងនឹងគេអាកររបស់ខ្លួនបើតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេកូនស្រីមិនអាចទទួលគេអាករពីឪពុកបានទេក្នុងករណីកូនស្រីស្លូភេហាតលោកគ្មានកូនប្រុសតទៅសោះដូច្នេះតើគេមរតករបស់លោកស្លូភេហាតត្រូវធ្លាក់ទៅលើបរិសណាលោកម៉ូសេមិនដឹងជាដោះស្រាយបញ្ហានេះបែបណាទេបានជាលោកនាំរឿងនេះទៅទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់យកប្រតិទុកដាក់ចំពោះស្ត្រីស្មើនឹងព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងបរិសដែរលោកម៉ូសេឆ្លើយតបថាកូនស្រីស្លូភេហាតនិយាយត្រូវណាស់ដូច្នេះត្រូវចែកគេអាកររបស់ឪពុកគេឲ្យកូនស្រីគេផងដូច្នេះសេចក្តីបង្គាប់នោះក៏ក្លាយទៅជាច្បាប់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រចាំនគរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបើយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាគោលនៅពេលដែលបញ្ហាណាមួយមិនអាចដោះស្រាយបានឲ្យចំចំបុគ្គលដែលមានបញ្ហាត្រូវយករឿងនោះទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកសង្ឃព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក17ខ8ដល់ខ11បានសម្ដែងថាបើកាលណាមានរឿងណាពិបាកពេកដែលឯងនឹងជំនុំជម្រះមិនបានទោះពីឈាមនឹងឈាមពាក្យបណ្ដឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកការវាយគ្នាជារឿងដែលនាំឲ្យមានក្តីកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឯងនោះត្រូវឲ្យឯងក្រោកឡើងទៅឯកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានរើសហើយចូលទៅសួរដល់ពួកលេវីដ៏ជាសង្ឃនិងចៅក្រមដែលនឹងមានក្នុងគ្រានោះរួចអ្នកទាំងនោះនឹងបង្ហាញឲ្យឯងចេះកាត់សេចក្តីហើយនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើតាមដែលពួកអ្នកនោះនឹងបង្ហាញមកឯងពីកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាបានរើសហើយត្រូវប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នកទាំងនោះនឹងបង្រៀនដល់ឯងចោះគឺត្រូវឲ្យឯងកាត់សេចក្តីឲ្យត្រូវដូចជាច្បាប់ដែលអ្នកទាំងនោះនឹងបង្រៀនដល់ឯងហើយតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលអ្នកទាំងនោះនឹងប្រាប់ដល់ឯងផងមិនត្រូវឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងចេញពីសេចក្តីដែលអ្នកទាំងនោះនឹងបង្ហាញនោះឡើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីសង្ឃបានឲ្យយោបល់សម្រាប់អនុវត្តនៅលើករណីណាមួយហើយបើករណីនោះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនល្មមមានយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងច្បាប់នោះคล้ายទៅជាច្បាប់ទម្លាប់ព្រះជាម្ចាស់មានមធ្យោបាយបែបនេះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយព្រះអង្គប្រើមធ្យោបាយរបៀបនេះរហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងឮគេនិយាយថាមានច្បាប់ពីរយ៉ាងមួយហៅថាច្បាប់ក្រឹតមួយទៀតហៅថាច្បាប់ទម្លាប់ច្បាប់ក្រឹតគឺជាច្បាប់ដែលគេប្រើឋានានុក្រមបញ្ជូនពីថ្នាក់ក្រោមទៅដល់ថ្នាក់លើរួចហើយថ្នាក់លើបង្អស់នាំគ្នាអនុវត្តច្បាប់នោះបន្ទាប់ពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានធ្វើការអនុវត្តច្បាប់នេះជាឯកច្ឆន្ទហើយគេត្រូវយកច្បាប់នោះមកធ្វើវិសោធនកម្មអស់មួយរយៈពេលយ៉ាងវែងបន្ទាប់មកគេយកច្បាប់នោះមកពិចារណាសារជាថ្មីរួចហើយធ្វើការកែតម្រង់បន្ទាប់មកទៀតអង្គនីតិបញ្ញត្តិត្រូវធ្វើការសម្រេចសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទហើយច្បាប់នោះคล้ายទៅជាច្បាប់ក្រឹតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរមានច្បាប់ក្រឹតច្រើនណាស់ដែលបុគ្គលមួយរូបមិនអាចយល់ទាំងអស់បានឡើយចោះអ្វីទៅដែលហៅតែច្បាប់ទម្លាប់ យើងនឹងពិចារណាពីសំណួរនេះជាបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាលើក្រោយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហាកាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ